Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Často to bývá tak, že si to porodní přání někde stáhnou z internetu, něco si tam zaškrtají ve formuláře a vlastně pak ani moc netušejí, proč to nechtějí.
Říkali, je, už byl venku a zase zalez dovnitř.
Já jsem si myslela, že budu mrzák asi tak na 3 dny, jo. Tam budu prostě ležet, jak chcí plotina.
Popravdě i se mi na tom šití líbí, že když si tu kabelku ušiju nebo ty šaty, tak to pak chci hrozně nosit.
Vítejte, vítejte, vítejte. Právě posloucháte podcast Po mateřských stopách s Terkou
a Žandou
a Markétou.
Ahoj Markét.
Ahoj.
Dneska se hlásíme improvizovaně z kavárny, kousíček od mýho bytu, protože nám to přišlo jako nejvhodnější řešení a mají tady proseko. Ještě než se vrhneme na tebe, Markét, tak já chci říct, že budu dneska přehnaně pozitivní. Nevím, jak to máš ty, Žendo, ale já jsem taková svátečně naladěná, protože toto je poslední díl před Vánoci.
Jo, těšíme se, těšíme.
Jo, jo, jo. A co dárky, máme?
Máme.
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 Jo, taky. No jak ty, Markét, prožíváš Vánoce?
Já Vánoce prožívám celkem hezky. Já se na to vždycky hrozně těším. Já jsem takovej vánoční maniak, takže už v listopadu u nás svítí světýlka. Protože že to období před Vánocem je vždycky takový temný a ty světýlka tomu dodávají tu atmosféru. Ráno, když se člověk zbudí, tak to svítí. Večer to hezky svítí, takže
je to, takový kouzelný.
To mi hodně zvedá náladu. No a potom samozřejmě to cukroví a ty dárečky a hrozný ty dekorace, které vždycky člověk vybalí po roce, tak to je ta atmosféra.
Je, jo, já to mám úplně stejně. Řekni nám teda, kolik máš dětí a jak si to užíváš?
Ano, jak si užíváš mateřství?
Tak já mám děti 2. Mám dcerku, té budou v březnu 4 roky a potom mám chlapečka, kterýmu bude 9 měsíců. No a jak se to užívám, to je taková trošku sugestivní otázka. Na to se nedá se úplně odpovědět, že se to neužívám nikdy.
Jasně, jako všichni.
To bys chytala, hej, ty to nemůžeš, no.
Ale vždycky je to pro mě něco novýho. S každým tím dítětem jsem se řešila úplně jiný věci, než jsem očekávala. S dcerkou to byla hlavně osamělost, protože ta se narodila v covidu, takže tam to přišlo úplně v plný palbě, ještě mnohem horší, než jsem očekávala. A se synem to je naopak. Tam zase jsem ráda, když jsem chviličku sama. Tam není moc prostor pro nějaké svoje aktivity, takže tam je to obráceně.
Ale přesto nějaké aktivity máš a já o nich vím, takže nakonec to tam nějak nacpeš.
Nacpu.
Na sílu prostě, nacpeš to tam, to je důležitý.
No ale samozřejmě si to užívám, hlavně když děti jsou spolu a smějou se na sebe, nebo se mlátějí třeba do obličeje, ale smějou se na sebe, takže to je potom moc hezký, no.
Co ten věkový rozdíl? Kolik mezi sebou děti mají? 3 roky?
Mají mezi sebou skoro úplně přesně 3 roky.
A?
Je
ideálka.
To docela fajn.
Ideálka už.
Jako v některých věcech je to určitě ideální. Protože už přece jenom ta starší dcerka je samostatná nebo dokáže se o ní postarat kdokoliv, ale zase na druhou stranu ta mateřská je potom hrozně dlouhá. A to já jsem se teda neuvědomila. A teď tím trošku trpím, protože už přece jenom
Táhne se
je
to
dlouhý. 4 roky je hodně a ještě to nějaký další 2,5 bude. Takže to potom chce se opravdu najít něco, co člověka trošku zabaví a zrelaxuje od mateřských povinností.
Jasně. Markét, a co jsi našla?
Já jsem se našla šití.
Aha.
Já jsem teda šila už v podstatě od dětství, mamka vždycky šila, takže mě to naučila, ale teďka poslední dobou s Kubíčkem, když začalo být trošku možný ho odložit, tak jsem se do toho úplně zbláznila. A šiju všechno.
Úplně? I svatební šaty?
No, tak to ještě asi ne. Já už naštěstí žádná...
Žádná něco, o čem nevím.
Já už naštěstí žádná jsem, takže dobrý. Mě už se to netýká a na někoho jiného bych se to asi úplně netroufla.
Aha, aha.
Ale v podstatě všecko, no. Trička, šaty a teďka hlavně kabelky.
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 To je ale úplně jiný level, než jako šití třeba triček, ne?
No na jednu stranu jo, ale zase to je jednodušší v tom, že to jsou materiály, které se netáhnou, nekloužou tolik, takže vlastně je to furt jakoby rovně.
A děláš market jako i z imitace kůže, ty kabelky, nebo z jakého materiálu?
To nedělám, protože většinou dělám z plátna, anebo z kočárkoviny, to je takový ten jakoby šusták. Zkouše to na běžném stroji nejde, takže to zatím mě míjí.
No, ale to bych si tohle jsou taky pevný materiály a na to taky potřebuješ takový ten, nevím, jak se jmenuje, ten druhý stroj, co je trošku na džínovinu a tyhle ty tvrdší materiály, ne? Nebo ne?
No, já to šiju všecko na domácím stroji zatím.
Jo?
Takže dobrý. Tam se dá do toho výstuha, tím ta kabelka je pevnější a není to jako betaška jak na nákup, že? Musím se to trošku zpevnit, takže...
Jasně. No máš krásný ty kabelky, takže já ti to určitě to posluchačkám dám na Instagram, ať
děkuju,
to vidějí.
Děkuju.
Řekni nám ale ještě, co jsi dělala předtím, než teda jsi se upíchla doma, když to řeknu takhle ošklivě.
Ne, k tomu šití a k těm dětem, protože to jako...
No ano, ano, než jsi takhle...
Šití a k dětem?
Než jsi se dostala k šití a k dětem, jo. K těmto krásným aktivitám, tak co jsi dělala předtím?
No, předtím jsem dělala gynekoložku a porodníka, což teda hodlám v tom je pokračovat potom. To s šití má vlastně hodně společného, takže...
Aha. Jo, no tam se občas šije, to je pravda.
A to mě teda hrozně zajímá. Jako gynekoložka a porodník si věděla samozřejmě přesně, jako do čeho jdeš, když si otěhotněla, vytušila si, jaký bude porod a tak dále. Jako nebyla si z toho vyděšená?
No, já jsem
ještě tak... víc než jako normální lidi.
Ne, naopak, to, já bych byla jako... tím spíš ne, uklidnila.
Já jsem taková povaha, že já jsem naopak ráda, že jsem jakoby věděla všecko.
Úplně přesně, že jo.
Všecko, co to obnáší, teda samozřejmě z pohledu toho lékaře. Takže když prostě mě tady začalo píchat někde, tak jsem věděla, že to je asi v pohodě, že nikam nemusím běžet. No, ale samozřejmě, že člověka prostě přemůže v některých situacích jako ten strach úplně animální a potom ta mysl musí zakročit a spacifikovat se.
To mě hrozně
ale
zajímá.
Pro mě to byla teda určitě výhoda, no.
Jasně. Mě právě hrozně zajímá, já mám třeba výbornou gynekoložku a ona se i dost zajímá u svých pacientek o jejich duševní pohodu. Právě třeba jako v těhotenství, v šesti nedělí. Řešíš se svými pacientkami právě i to duševní zdraví a pohodu. Jako takhle, dá se poznat, že pacientka je v nepohodě zrovna kvůli tomu, že se třeba strašně bojí toho porodu?
No, řekla bych, že těhotné pacientky a pacientky v šesti nedělí jsou pořád v nějaký nepohodě. Ty vlastně jsou na tom hormonálně tak, že je rozhodí, že třeba na ultrazvuku koukám delší dobu na srdce dítěte a už vidím prostě v těch očích tu obavu, co tam jako ten doktor pro boha vidí a já to vlastně jako jenom se koukám, že jo, nic tam nevidím, jenom mi to trvá díl se tam podívat prostě na něco a už tam běžejí myšlenky, co se to děje. Takže ta duševní pohoda je určitě důležitá. Teďka teda z pohledu máme to vidím trošku jinak, že určitě by se tomu mělo věnovat možná i v porodnici, ale určitě i v ordinaci toho gynekologa potom šesti nedělí, protože si myslím, že spousta maminek má nějaký duševní problém nebo má syndrom vyhoření nebo prostě neví v tu chvíli, co si s tím miminkem počít. A je to tak normální, ale měla by mít kam se obrátit. A ten gynekolog minimálně, když už sám jí nedokáže poradit, tak by jí měl nasměrovat na nějakou péči.
Pojďme ještě k českému porodnictví, to je takový jako věčný téma.
Už se to dlouho neřešilo.
Už se to dlouho neřešilo, přesně. Jak to hodnotíš u nás v Česku? Jaký je v Česku porodnictví?
Pojď střílet do snířat.
Tak z hlediska bezpečnosti máme a dítěte to víme, že český porodnictví je na vysoký úrovni a že má velmi nízkou perinatální úmrtnost, což znamená teda to období okolo porodu, jak u matek, tak u dětí. A z hlediska té kvality péče, tak Samozřejmě vždycky je tam prostor ke zlepšení. Myslím si, že je super, že teďka vznikají třeba centra porodní asistence a že ta péče se hodně přesouvá do rukou porodních asistentek, protože z mého pohledu je hlavně zásadní, aby tam žena měla u porodu někoho, koho zná. Vlastně je to zásadní nejenom pro ní, jako že se tolik nebojí, ale i pro nás, pro lékaře, protože potom, když tomu člověku důvěřuje a zná ho, tak ta spolupráce je mnohem lepší. I v případě nějakých komplikací se to všechno dá jednoduše vysvětlit a není potom obava a žádný trauma ani potom porodu.
Což je častý, bohužel.
Což bohužel je častý, no.
Pomohla by transformace českých porodnic na porodní domy? Jako to mají třeba v Británii?
Myslím si, že není zásadní, aby to byl porodní dům, ale důležité je, aby tam byl personál, který je odborný, který tomu porodu rozumí. A vlastně porodní domy bývají oddělené od porodnice, což, nebo od nemocnice, což si myslím, že na jednu stranu není úplně ideální, protože jsou situace třeba velké krvácení nebo akutní císařský řez, kdy prostě to může dopadnout všelijak a potom je úplně na místě, když ta péče je hnedka za rohem a když ty odborníci jsou hnedka za rohem a nedokážu si moc představit, jak potom s takovou ženou v akutním stavu jedou z porodního domu někam do nemocnice. Jako jo, ty porodní domy jsou blízko porodnice, ale tam někdy prostě jde o minuty, takže si myslím za mě, že spíše lepší cesta vytvořit nějaká ta centra porodní asistence třeba právě v nemocnici, aby to bylo všecko v jedné budově a nemuselo se nikam takhle cestovat. Ale možná se to představuju
moc idealisticky.
Ale ne, tak jde to na Bulovce, to tak je.
Moc jinak.
Právě chci zmínit, že my jsme kousek od Bulovky dneska a ta je snad, nebo byla první, kdo otevřel porodní dům.
No, jako centrum porodní asistence, ne? Myslím.
Centrum porodní asistence, no.
Ano, tam jsem rodila.
A jak to vypadá, ten koncept?
Čím se to liší? Mě tohle zajímá.
No, mělo by se to lišit v té péči, že v klasické porodnici vás přijde přijmout lékař a potom se o vás plus minus stará ta porodní asistentka, ale ten lékař je tam vždycky, jakoby vede ten porod. Je tam záloza, kdyby se něco přihodilo a má za to zodpovědnost. Když to v centru porodní asistence by to mělo být tak, že třeba lékař přijde jenom na příjem a potom, když ta rodička se mu zdá nízkoriziková, tak ji předá do péče porodní asistentky a ta se o ní potom stará po celou dobu toho porodu až do konce. A ten lékař buď přijde až třeba na konci, jenom tam asistovat, nebo tam vlastně asi nemusí skoro ani chodit. Prostě ta péče spočívá na ta porodní asistence.
Ještě jsem četla, a to teda nevím, jestli je pravda, že je tam trošku rozdíl v tom, že vlastně když tě tam přijmou, tak seš celou dobu na tom jednom velkém takovém, řekněme, až jako rodinným pokoji, kde s tebou můžou být už i tví příbuzní od samého začátku, že tam není, jak to říct, takovej ten mezistupeň, jak jsi právě řekla, ty hekárny.
Jasně, ano, ty jdeš prostě na pokoj a ten pokoj je vlastně soukromý, no. Takhle jsme to měli, ale a je s koupelnou, že máš tam míč a tyhle ty věci, to tam všechno máš a vlastně a cítíš se tam tak nějak jako no v bezpečí, bych jako asi řekla, jsem se tam cítila.
A to od samého začátku, od toho konkrétního příjmu?
Jo, v té době, co mě, já jsem byla teda nahoře na vyvolávačce v nějakém jiném patře a tam, když mi praskla voda, tak prostě mě zkontrolovali a poslali mě dolů. No a tam si pamatuju, že jsem šla a hned tuto vstupu, že jo, ty sestry říkají, tak co, tak jak to jde teda, jak to probíhá? Já říkám, zatím dobrý. A oni, tak to jsme, to je blbý. Vždycky, když vstoupí někdo, komu praskla voda, zatím říká, že je to dobrý, tak teprve ho to všechno čeká, takže prostě...
Měla jsem to stejně, no. Je to tak, nemáme to rádi, když to bolí, tak to směřuje k porodu.
Ano, tohle přesně říkali. Mě to vlastně v tu chvíli úplně jako vykolejilo. Aha, ono už mě to má bolet. Ale prostě byla jsem ještě hodně daleko, no. No a teprve potom mi... Pak, když už jsem si třeba myslela, že už ta bolest, už jsem teda na tom maximu, tak pořád jsem byla úplně dole pod tím vším. Teprve pak to přišlo.
No jo, no, je to tak.
Je to tak.
Je to fakt mazec, no. Takže já jsem tam byla vlastně s mužem pak na tomhle tom zavřeném pokoji, to fungovalo dobře, ale pak právě byly ty komplikace, takže do té doby jsem tam byla se svojí asistentkou a pak přišly komplikace a ona tam začala zvát, že jo, ty další lidi, další? Aby řekli svůj odborný názor, takže najednou se tam točili lidi, že jo. Hmm. Vždycky jenom přišel jeden a udělal a odešel. A já, tak ale, řekněte mi někdo něco, že? Mm-hmm. A oni, tohle se mi nelíbí. No pak teda jednou tam byli u toho, že zkouším teda tlačit a viděli, jak se tam malej houpek na houpačce, že na tom pupečníku. A říkali, je, už byl venku a zase zalez dovnitř.
Fakt, jo.
On se pak houpal na pupečníku, prostě úplně se natáhl tak gumičku a zase se vrátil zpátky. A už tam bylo prostě, teď tam stály tři doktoři, prostě dvě porodní asistentky a dělají jako na mě takový to, víte co, paní Rakoušová, a říkám, řekněte mi to, jako co jde, no, víte co, no tak, my bychom navrhovali, ale je to úplně na vás, ale my bychom navrhovali, jestli byste, jako bylo by to pro všechny lepší, a ty to z nich lezla jak schoupatý deky, a já, tak co, je potřeba prostě jít na císaře, a oni, jako jo. Ale je to na vás, můžeme to klidně zkoušet dál, ale houpe se tam prostě na tom pupečníku. A říkám, jdeme.
Tak já jsem myslela teda, že to probíhalo jinak, že si řvala jako některý paní, já chci císařáka a já už chci na císařáka.
To ne, to jsem neřvala, ale řvala jsem na muže, příště si radši pořídíme toho psa.
No, téma císařů v Česku, to je taky obrovský.
Jako hodně se říká, že se dělají zbytečně. Co si o tom ty myslíš?
Jestli se císařské řezy dělají u nás zbytečně, no, já doufám, že se nedělají zbytečně. Určitě to záleží hodně na tom důvodu, proč se dělají. No, protože samozřejmě se každý lékař setkává s rodičkama, který přijdou a říkají, že ten císařský řez prostě chtějí. Což si myslím, že je v pořádku, že to někdo takhle má. Ale třeba když jsem byla na Erasmu v Německu, tak tam vždycky v Německu teda je dovolené dělat císařské řezy na přání. U nás se to dělat nesmí.
To je hustý. A moment, to jen za nějakou úplatu předpokládám.
Ne.
Ne?
Normálně to řekneš.
A je to.
Ale přesto patříme podle mě v Evropě s jedním z nejvyšších procentuálních...
Myslím si, že to je ještě pořád v normálu, jo? Nebo něčím
takže
zvláštním...
se to přehání v těch médiích.
Něčím zvláštně nevybočujem. Třeba v Brazílii opravdu už je to metoda první volby, jako jít na císaře. Takže...
Já si myslím, že zase taková ta vlna teďka těch moderních maminek, který naopak právě říkají, že za každou cenu chtějí strašně zažít ten přirozený porod, že to vyrovnávají, víš? A to je hodně častý i třeba u druhorodiček, který poprvé museli z akutního důvodu prostě na toho císaře, tak. Teď řekli, ne, sekci už ne, prostě vím, že po druhý můžeš rodit přirozeně i po císaři a chci si to zažít. A za každou cenu prostě do posledních roku to jde, tak to zkoušej.
A mě někdo tvrdil, že jsou furt lékaři, kteří ti jako řeknou, že prostě jednou císař rovná se navždy císař.
Jo, ale není to pravda.
Nebo to není pravda?
Není to tak pravda. Určitě záleží na tom, proč se právě ten císařský řez dělal. Když je to třeba v průběhu porodu a... Je to vyloženě kvůli takzvanému kefalopelveckému nepoměru. To znamená, že třeba ta hlavička toho miminka tam nějak špatně naléhá na to pánev, nějak tam špatně vleze to děťátko a už se neotočí, nebo je třeba koncem pánevním, že to je taková klasika. Tak není důvod, proč to neskusit znovu. Samozřejmě to nejde vždycky. Jsou tam případy, kdy se určitě doporučí druhý císařský řez. Ale určitě je to na zvážení. Není to vyloučené. No a ještě jsem nedořekla k těm císařským přezům na přání. Že v Německu vlastně je to možnost, ale předchází tomu důkladný pohovor s tou pacientkou.
Jasně.
Takže opravdu si tam lékař vezme na půl hodinky a probere s ní všechny rizika, probere s ní všechny výhody a spousta žen si to po takovémhle pohovoru rozmyslí. Což si myslím, že je ideální, protože kolikrát ty maminky jsou zbytečně vyděšený z nějakých informací, co si přečetly někde na Mimibazaru nebo podobně a potom jsou třeba překvapený, že ten jejich spontánní porod proběh rychle a
vlastně... Ale hlavně jako, že pak jsou třeba i hrozně rychle v pohodě, co se týče jako
přesně tak, to jsem chtěla
aktivity.
Říct.
Já jsem z toho byla úplně v šoku.
Já jsem si myslela, že budu mrzák asi tak na 3 dny, jo. Tam budu prostě ležet jak chcí plotina a nevím, a že mě jako sešijou v podstatě od kotníku až po bradu, nebo já nevím, jo. A výsledku, jako já jsem, tyjo, ze mě vyšlo dítě a já jsem byla úplně jako,
nazdar, kdybych jdeme.
Nerodila.
No protože člověk jede na těch endorfínech,
no,
že?
No jasně.
No ale prostě jako,
že já měla háj prostě, já jsem tam skákala, říkala jsem porodní asistence, podívej se, já už se můžu dotknout tady konečku prstů na noze, hurá. Já si můžu zavázat kaničky.
Jo, tak to mě hrozně překvapilo a právě potom, až zpětně, když jsem se bavila s maminkama, který měli císaře, tak jsem pochopila, že v tom je teda obrovská výhoda spontánního porodu, že jsi strašně rychle ready, zatímco takový ty filmový představy, ty krásný císařovny, která prostě jako jí rozšmiknou břicho a vlastně hnedka potom jako je taky stejně ready, že to tak jako vlastně opravdu vůbec
jako
není.
Jako to první postavení teda nešlo vůbec. Já jsem nechápala, že mě to tělo neposlouchá a že vůbec prostě nemůžu si stoupnout. Jo. To bylo hustý. Ale pak, no ty máš silnou motivaci, no. Ty prostě máš tak silnou motivaci a ty endorfiny tam určitě jdou taky, takže nakonec to jako prostě do 24 hodin dokážeš.
Ale je teda pravda, že kolikrát koukám, jak maminky po císaři druhý den už prostě běhá a jsou úplně fit. Nebo druhý, třetí den. A opravdu to tělo je teda...
Je tam teda vodost náročnější u toho císaře.
Hodně záleží, jak se kdo hojí. Jako jí má práh bolesti. Někoho to bolí hodně, někoho to bolí míň.
Jaký jsi to měla?
Já jsem vnímala pak už jen to dítě.
Takže vlastně já si jako bolest zapomenu.
Tohle jsem, jsem to úplně zapomněla. Jo, spíš jenom, já už si pak pamatuju bolesti typu spíš takový toto rolování té dělohy. To jsem měla při každém kojení a bylo to strašně bolestivý. To bylo
vůbec
hrozný.
Nezažila. Vůbec.
A to mi říkali lidi, že většinou mývají rodičky až jakoby několikrátýho dítěte a ne prvorodičky. Ale já to měla teda strašně silný a nikdo mi to nevěřil, protože všichni kamarádky to nezažili. Prostě.
No já teda taky ne.
Takže jsem myslela, že si vymýšlím.
Já taky ne, protože mě ta děloha nekontrahovala ani při porodu skoro, takže...
Co to znamená?
Taky jsem měla vyvolávaný porod. Vyzkoušela jsem si aspoň všechny léky, které podáváme na tom porodním sále.
Balónek taky?
Takže balónek už víš přesností, co nabízíš klientkám.
Vím.
Tak tohle je dobrý stav, to si dejte.
Jsem to. Tohle doporučuju, tohle ne.
Musím říct, že epidural je super.
Ano, souhlasím, ano. A to jsem byla naprosto proti tomu, ale když jsem pak cítila tu bolest, tak jsem řekla, dejte to se.
Já teda musím říct, že a teď třeba poprvé se vlastně o tom bavím s nějakým odborníkem, jo. Mě ho asi napíchli blbě, protože mě se bolest zhoršovala. Nohy, všecko jsem cítila, já jsem potřebovala hrozně moc chodit, přestože jsem měla napíchnutý epidural. Když mě ta porodní asistentka viděla, tak říkala, no, ale jako jednou za předpokladu, že s váma tady bude manžel, to nevěděla, že není manžel, to je jedno, jako celou dobu vás tady bude podpírat, tak si můžete s ním takhle jako zachodit tady po místnosti, ale jako správně byste měla být teď jako na posteli a jako mělo by to být dobrý. A já říkám, není to dobrý. A dalších 20 minut jí znova pípám a říkám, haďte se, já si nedělám opravdu srandu. Není to dobrý a je to znova a ještě horší.
No a pak vlastně... jste běželi rodit už, ne?
Ne. A pak,
to je zajímavý.
A pak normálně, až když ze mě vyšlo úplně všechno, včetně placenty, a já jsem ležela takhle na té posteli a přinesli mi jídlo, tak mě normálně začaly ochrnovat nohy.
Wow.
Začala jsem cítit, že je necítím. Jako ne tak dobře, jo? Ne, že bych úplně ochrnula, to jako jasně. Opravdu ne. Ale najednou jsem prostě cítila. Říkám, hele, to je nějaký celý divoký, tak jako za prvý mě furt chlácholil, jak ta bolest hnedka přijde, nepřišla vůbec, bylo to úplný drama, jako, no slova, a do písmene, to bylo snad ještě stonásobně horší, ne, ale tisíckrát, a pak jako potom všem mi takhle jako napůl ochrnuli nohy, tak píchli mi ho dobře nebo blbě.
Těžko mám říct, resistent, já jsem tam nebyla.
Mám nějakou resistent takhle míchu.
Mě říkala porodní asistentka, že často to pomáhá na tu průchodnost těch cest a na to urychlení toho porodu, i ten epidural, což jsem nevěděla. A i proto mi to doporučila.
No a u mě se to nestalo vůbec, nic takového.
Tak tam je takový mechanismus, že vlastně, když toto rodičku bolí, tak se celá stáhne. A tím, jak se stáhne, tak to zase víc bolí.
Jasně.
A když tenhle ten kruh se přeruší tím epidurálem nebo nějakým jiným ulevovačem od bolesti, tak vlastně se tím, jak se ta rodička uvolní, tak ty porodní cesty se taky uvolní a ten porod může potom postupovat líp. No zase ten epidurál na druhou stranu tlumí i trochu ty kontrakce, takže potom většinou bývá oxytocín. Takže je to zase horší, ale překlene se tím určitý období, kdy je to hodně náročný.
No tak já jsem byla v úplném šoku, protože jsem se teda těšila na ten zázrak, že jako hele, jedna jehla a všecko dobrý. Proto bylo horší a horší. Takže jako já dodnes tomu vlastně pořádně nerozumím. A teď jsem si tohle tak jako říkala, že jestli někdy budu mít teda druhý. Jestli jako má vůbec cenu se ten epidurál dávat.
No ještě... ono taky hodně záleží, kde se to píchne ten epidurál, protože se to bylo už opravdu v nějaké konečné fázi porodu, tak tam už to moc nezabere.
Právě že ne, že mě to dali jako v 8 ráno na nějakých 3-4 cm, jak říkali tenkrát, už to moc nevybavuju. A taky to bylo stylem, hele, teď tu je náhodou anesteziolog, jestli ho chceš, tak teď nebo nikdy. A já, tak jo, to víte, že ho chci. Taky jsem byla na vyvolání, totiž mimochodem. Takže to všichni tady stojíme všichni, jako... Všichni tady sedíme
vyvolávačky všichni.
No to je.
To je hrozný.
Vyvolávat ano či ne?
No, to je další otázka. Velký téma. Ano, to je velký téma.
Ano či ne? No, záleží zase na situaci, protože vyvolávat jen tak, jakože teď jsem zrovna v porodnici, tak bych mohla porodit, tak to je za mě takový důvod trošku zbytečný. Ale samozřejmě, pokud je tam nějaký problém v tom těhotenství, tak určitě je to varianta, jak porodit přirozeně nebo spontánně, takže za mě to je metoda volby, určitě je to jedna z možností a jsou i možnosti jiný. Samozřejmě třeba nějaký ten Hamilton nebo tak. Papský rady teda za mě nefungují. Já jsem přinášela 12 dní. A
takže všechny malíníky a podobné věci.
Ne, malíník se mnou nedělal vůbec nic.
Pálivý
nic.
Co ještě je? Co tam?
Taky nic.
Všecko tohle. Všechny, já to znám nic, všechny ty rady.
Ne.
Pověz si hřebíček na šňůrku na co?
Počkej, věšení záclon.
Je teda pravda, jako okna jsem nemila, to podle mě je pověra, kterou vymysleli muži, protože aby měli tam jako uklizeno, než ta žena přijde z porodnice. Ano. Ale je pravda, že potom už jsem ležela jenom na gauči, jak velryba, už jsem nebyla schopná se hýbat, takže...
Znám.
My všichni.
A to jsem rodila vlastně předčasně. Mě vyvolávali dřív, protože se báli, že je moc velký. Tak ten odhad byl velmi špatný, což mě teda v dnešní době zarazilo, že ty plivy o kilo víc.
Jo, o kilo. Wow.
Ano, čím to mimčo je větší, tím ta sekera, když to tak řeknu, může být taky větší.
On tam měl hodně vody, hodně pupečníků, bylo to obrovský celá ta věc. ale on sám od sebe, jako on nebyl tak extrémně velký. Nicméně mě to překvapilo, že mě i vlastně, a to mě jediný mrzelo, jinak všechno na té Bulovce bylo perfektní, že mě fakt dva doktoři ze tří říkali dost vošklivě, jako no, ten má 4,5 kg, to prostě jako ten musí ven co nejrychleji. A tím mě hrozně jak vystresovali tady tou větou. A na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli si na tohle, že je to vlastně hrozně citlivý odvětví, že si musíte dávat pozor na to, co těm lidem říkáte, jak to říkáte, v jaký situaci a s každým jednat jako jinak. Že tohle musí být hrozně těžký. Protože právě, jak už si zmínila na začátku, často si ty mámy odnášejí trauma z jedné jediné věty, co jim řekla jedna sestřička v porodnici. A to je jako hustý, jak jsme v tu chvíli těma hormonama a tím jako hodně přecitlivělí.
Je to těžký, pravda, věc. No. Kolikrát člověk řekne jednu věc a pak zjistí, že se to ta maminka prostě přebrala úplně jako jinak. Jak tam jde o hodně o to miminko, tak je to napjatý.
Tak jsme takový, ano,
je napjatý. To napjatý.
No a jakoby teďka z ohledu toho, že teda jsou teď máme čím dál tím víc takový informovaný a teď některá chce nechat dotepat pupečník, některá nechce Hamiltona za žádnou cenu a tak dál. To všechno známe, že jo, jsem přečetla spoustu takovýchhle for, tak... Jak k tomuhle jako přistupujete? To musí být taky jako šílený, ne? Že oni vypíšou všechny ty porodní přání, ale nemůžete jim je všechny splnit. A často je oheň na střeše z toho, veď, u nějakých jako...
No, často to bývá tak, že si to porodní přání někde stáhnou z internetu, něco si tam zaškrtají ve formuláři a vlastně pak ani moc netuší, proč to nechtějí. Jo, takže já většinou k tomu přistupuju tak, že se jich u takových těch problematických bodů, nevím, nechci třeba točit monitory. To je za mě problematický bod, nebo teda bod, který je pro mě nepodkročitelný.
To je zvláštní.
A můžu se zeptat, proč?
No to právě nevím. A ta maminka to kolikrát taky neví.
Možná, aby to jako nevystresovalo.
Jo, ale setkala jsem se s tím, a nebo prostě třeba ultrazvuky nechtějí.
Aha. Ne.
Což taky vůbec jako nechápu. A to jsou prostě potom věci, které s tou maminkou musím nějak vykomunikovat.
Mm-hmm.
Protože nejenom ona je zodpovědná za to miminko, ale i já jsem za to zodpovědná, jak to dopadne. Mm-hmm. A prostě některé věci v dnešní moderní době už nejsou úplně asi rozumný takhle řešit.
Mm-hmm.
Tak můžeme si říkat, že to je přirozený proces, ten porod.
Mm-hmm.
Stejně jako to bylo i před 100 lety, jenomže před 100 lety nám taky spousta maminek umřela při porodu. Spousta miminek umřelo při porodu. A dneska už jsme trošku někde jinde. Takže odsuď pocuď. Určitě se dá něco změnit, nějaký zažitý postupy. Když ten porod běží pěkně, tak není spousta vyšetření a spousta věcí potřeba. Ale potom, když nastane nějaký problém, tak je potřeba prostě jednat. A to si myslím, že asi každá maminka by měla pochopit. Dobře komunikovat s tou rodičkou, co se děje, a potom to začít řešit ten problém.
Domácí porody, ano, ne?
Tak, teď jsem to chtěla říct, jakože to otevírá další velký téma, zběsilý. Jestli ano, či ne, no. A já, jak to dám drobný úvod, já jsem byla velký, nechápala jsem, byla jsem velký odpůrce, ale potom, co jsem si dala v těhotenství 5 dnů v nemocnici kvůli tomu vysokému tlaku a problémy s mým srdcem, na rizikovém oddělení,
jsem velmi pochopila,
dokázala jsem se vlastně vcejtit do toho rozhodnutí těch ženských, protože něco tak příšerného, jako byl ten rizikáč, kde mě nechali 5 dnů a chovali se tam všichni jak řezníci, nikdo s váma nekomunikoval, jako bylo to fakt příšerně náročný na psychiku, nikdo mi neřekl, kdy mě pustějí, já tam viděla ty maminky, které tam jsou třeba už půl roku, co to s nima jako udělalo regulérně.
Já jako chápu, ale já prostě přesto všechno bych radši, prostě já byla v nějakém hrozném diskomfortu, když vím, že jde o život dítěte. Jo, takže já to postavila takhle. Prostě,
jo, já
tady
taky.
To dítě, prostě jestli já se mám tady cítit jako debil a prostě špatně a můžou se mnou zacházet jak prostě s hadrem na podlahu, ale hlavně, že vím, že to dítě má tu nejlepší možnou péči, co může mít. Jo. Takhle jsem to postavila.
Já taky.
Ale chápu, že to pak lidi můžou vidět z druhé strany, jakože když já budu v pohodě, to dítě bude v pohodě, což víme, že ano, jsme propojený, tak to jako je, ale furt se tím není vyloučený, že se u domácího porodu nestane prostě nějaká strašná věc, která potřebuje řešit do 3 minut, ne do 8, co mají dojezd tý porodní.
Takže já s tím, co říkáš, naprosto souhlasím, ale zároveň jsem dokázala díky tomuhle zážitku pochopit, že některý ženský jsou tak paralyzovaný strachem z jako nemocnice a celkově z toho přístupu dalších lidí, cizích hlavně lidí, který vůbec neznáš, že po téhle variantě jako šáhnou, byť já osobně bych po ní prostě nešáhla, ale třeba jako v Americe je to úplně normální, to prostě jako já...
Ale zase v Americe je normální ledat, co
zažil. Já vím, ale tam si vždycky říkám, že ty celebrity, kteří se tím potom jako chvástají a chlubějí, tak ale jako sice byli doma, ale určitě jim u garáže stála sanitka a zaplacený lékaři, kteří by byli schopní okamžitě pomoct, zatímco tohle se tím jako běžným občanům opravdu nenabízí.
Já bych to neudělala od té doby, co jsem četla od Marka Dvořáka právě k tomhle příspěvek a to mě úplně položilo. Prostě jako ta představa toho, že ty tímhle tím svým rozhodnutím fakt jako ty dítě připravíš o život, mi přijde jako děsivé.
No, z odborného hlediska našeho teda lékařského domácí porody úplně ne. Nedoporučujem. Za mě je tam jeden zásadní argument a to je krvácení při porodu, protože to je prostě jak lusknutím prstu a jde o život hlavně teda v tomhle případě té mamince. A myslím si, že žádná porodní asistentka, která někdy viděla velký krvácení po porodu i po normálně běžícím porodu nebo rychle běžícím, taky se to může přihodit, tak by prostě k domácímu porodu nešla bez nějakých léků a to ty důly nebo ty porodní asistentky tam nemají. Takže za mě tohle to je jako nepodkročitelný argument, proč ne? Protože i zdraví těhotenství, i když rodí ta paní po druhý, po třetí, tak je tam vždycky sice malý riziko, ale je tam riziko téhletý komplikace, která je nemocnici nebo v centru porodní asistence dobře řešitelná. Takže za mě asi ne, no. I když je pravda, holky, že jak jste tady zmiňovali ten pobyt v té nemocnici, tak já třeba od druhého porodu jsem měla taky pocit, že bych chtěla být nejradši doma někde a jenom s tou porodní asistentkou a aby mě nikdo na mě nešahal a nechali mě být, no tak samozřejmě to bylo úplně jinak, protože pupečník třikrát okolo krku omotaný, špatný monitory, takže jsem tam měla sice kolegu, kamaráda, ale i tak tam byl pořád na mě až moc často.
Jasně.
Takže to jako dokážu pochopit zase z jiné stránky, ale prostě někde se člověk musí rozhodovat spíš rozumem, no, než úplně
než pocitově, no samozřejmě. No.
Vybrat si nějaké zařízení, kde mi bude dobře, kde na mě budou hezky mluvit, kde budu mít z toho dobrý pocit a myslím si, že ten výběr je opravdu široký, takže...
Jako já jsem byla s porodnicí maximálně spokojená, ale rizikáč v té fakultce byl teda opravdu jako ďáblovo místo. Fuj.
Řekni nám upřímně, jaký je rozdíl mít jedno a dvě děti.
Nechci tady říkat takovou tu formulku, kterou se všichni vybaví,
neříkej
ale...
Neříkej to, já to nesnáším, jo...
Já to chápu, já jsem to taky jako nesnášela, ale je to jiný level, no, protože když jsou doma oba, tak prostě buď obsluhuje jednoho, nebo obsluhuje druhýho, no. A oni teda i spí tak jako různě, takže buď spí jeden nebo druhej, ale furt je ten druhej prostě vzhůru, takže tam jako není takový to kafíčko po obědě.
Jsem chtěla říct, blažené chvíle s kafem se asi nekonají úplně.
Ne, no. A když už, tak je to v řádu právě nějakých 10 minutek někde ucmrdaných, jako kdy zrovna dítě něco zkoumá, ale...
Ale bude líp, bude líp.
Jo, já věřím. Ještě už malej, čekám že? Na to, až si spolu vyhrajou, že jo. Jak jsem říkala, zatím je to plácání po obličeji, tahání za vlasy. Dcerka toho tahá třeba za nohy po místnosti, jo. Přes Prahy? A on se tomu směje. Přes Prahy tam nemáme naštěstí.
To je dobrý. Můj brácha takhle tahal druhýho přes práh jako miminko, víš?
Jo, no, pane, jo.
Jako bylo to trošku jako jak kočku.
Já se řídím tím, jako přežil. Dokud se smějou a nikdo nebrečí, tak je nechám prostě si hrát. I když ta hra je taková jako trošku šikanátorská, no.
Holka versus kluk. To všichni prožívají, že kluci to jsou zaručeně, to už je předzvěst větrů, bolavých bříšek a já nevím čeho všeho. Holky, ty zase mají jiný, teď už jsem zapomněla, kdo mi tuhle vyprávěl, že ty zase mají něco jiného, že jsou víc uřvaný, nebo co.
Rychleji mluvějí, nemají žádný
ty jsou nejlepší, že jo, co si budem povídat, jako. Podle všech těch, jako když se podíváš na ty fóra, nevím,
co. Ale Market už se směje, tak to není to tak.
Není, jo. Tak, tak kde udělali se u družky chybu, šup.
Já myslím, že s holkama to je pak kříž hlavně v té pubertě, že jo. A potom, až budou starší, no, tak to má zase člověk jiný obavy. Ale jako jak se rychlejší, no, tak třeba klučík ten už je mu 9 měsíců skoro, už se stoupá, no, tak já teda jako se jenom modlím, aby se nepraštěl do té hlavy moc, až zase spadne pozadu. Je to takový to hezký období náročný.
No a kdo hlídá nebo se stará teď?
No, samozřejmě se stará manžel. Jak by to mělo být, jo?
Tak by to mělo být, ano.
Ano.
Zdravíme manžela.
Zdravíme manžela. A jak to máte s babičkama?
Určitě. Babičky máme bohužel daleko, takže...
Jako my. Taky.
Moje mamka teda chodí hlídat, když chodím do práce. Já teda hlavně dělám v té práci ultrazvuky, jen ty screeningový. Takže to se dá docela dobře dělat i takhle při mateřský, jednou za čas. Takže to hlídá mamka. No a manželovi rodiče, to jsou daleko, takže... To je výlet na celý den. Ale občas, když se dcerku vezmu, tak si ji vezmu na celý víkend, což je zase dobrý.
Ale protože se vracím zase k té práci, jo. Ale když takhle děláš ten screening a vidíš tam nějaký problém, jako už vidíš, že tam bude nějaká vada nebo něco, tak jakoby, jak to prožíváš? Už jsi jako tím ostřílená, nebo protože já bych brčela jak želva.
A nepěně, jak se oznamují špatné zprávy rodičům?
No tak nejdřív, když to zjistím, tak se mi zvýší tep. Ale nepanikařím, protože často se stává, že na tom ultrazvuku jsou různé ruchy a není to prostě vidět třeba dobře. Takže zkontroluji si zbytek, potom se k tomu vrátím. Jelikož ještě nemám atestace, takže si zavolám potom staršího lékaře, který přijde, podívá se taky. No a mezi tím, než dorazí, tak už to komunikuju nějakým způsobem té rodičce. Často je to něco benigního, nezávažného, takže to většinou té rodičce řeknu hned. No a když je to něco závažnějšího, tak tam mám k sobě toho staršího lékaře a spolu jí to vysvětlíme, o co se jedná. Taky hodně záleží, v jakém je to týdnu, protože přece jenom v tom prvním trimestru je to ještě brzy. A potom tu rodičku pošlu na vyšší pracoviště.
Co jsou nejčastější jako průsery? To je takový ty, jako, co se nejvíc objevuje za špatný zprávy, který musíte oznamovat.
Mm-hmm. Tak já, jelikož dělám ty screeningy, tak nejčastěji mi vyjde vyšší riziko pro Downův syndrom.
Jasně. Mm-hmm.
Takže potom tu rodičku posílám na vyšší pracoviště, aby ji odebrali buď vzorek z placenty, nebo z její krve vyšetřili DNA toho plodu, aby se zjistilo, jestli to miminko ten Downův syndrom má nebo ne. No a potom z těch vad jsou to srdeční vady. Hmm. Tam se to zjišťuje už teda hůře, ale to je asi tak nejčastější záležitost. Taky to nemusí vždycky znamenat hnedka nějakou velkou komplikaci. Často je to jenom nějaká malá dutinka v septu mezi komorama, nebo nějaká takováhle drobnůstka, když to tak řeknu.
Tak zase zpátky k tobě, nebo ty máš ještě něco k tomuhle?
Mě ještě zajímá jedna věc, která jsem promiň. Operuje se miminko v děloze. Už jsme teda jako tak...
Jo, to jsem slyšela.
Jako já vím, že se to dělá, jo. Ale vždycky mám pocit, že to spíš zatím furt jako na úrovni takového jako experimentu. No, nebo spíš jako je to, není to zatím furt moc běžný, tak už se to stává běžnější.
No, naštěstí ne, protože většinou... je málo která vada, která se dá takhle řešit, nebo málo která situace. Tady u nás tuším, že se dělá předušení cév třeba u dvojčat jednovaječných. Mm-hmm. Když jedno dítě bere krev tomu druhému.
Jo, jo, jo.
Ale třeba když jsem byla na tom Erasmu v Německu, tak tam se operovala i spina bifida, což je vlastně rozštěp páteře.
Mm-hmm. No.
To se dělalo okolo 20. týdne. A to byla teda hogofogo operace, no, asi na 8 hodin.
A jak to skončilo?
Těžko říct, na dobře. Určitě tam je nějaký riziko vždycky potratu po tom výkonu, ale nejspíš ty výsledky byly dobrý, když to tam dělali. No, ale naštěstí těch dětí s tou vadou je opravdu maličko, takže... A těch věcí, ale co se dají takhle operovat, je taky celkem málo, takže to úplně není běžná věc. A i u nás v Čechách, myslím, že v Podolí hlavně to dělají a u Apolináře je těch výkonů takhle jenom pár za rok. No.
Tak teď už jdeme zpátky k tobě. Zpátky, vánoční atmosféra, tohle. Jak se teda s těma dvěma dětma připravuješ na Vánoce? Máš napečeno, koukám, máš vyzdobeno a po večerech si šiješ a je to úplná pohodička. Takhle to vypadá?
No přesně, takhle to vypadá, že jo.
To je, aby mohli posluchači
všichni závidět. Ne, popravdě teďka Vánoce hodně šly stranou kvůli tomu novému e-shopu. Který jsem se rozhodla se před měsícem si vytvořit.
Jen tak prostě si řekla, já si udělám e-shop.
No, nějak se to tak jako sešlo. Založila
si živnost a začala si prostě...
Přesně tak, no. Tak to je takový jako ideální to řešit prostě mým stylem, jakože si to rozmyslíš, že to budeš dělat a hnedka si založíš živnost, ani nevíš nic prostě o denních a tak. Tak to je ideál, no. Značka ideál. Prostě se do toho pustit po hlavě a potom teprve zjišťovat. Co to obnáší.
Ale to je fakt jako lepší.
Možná je to často lepší.
Protože kdyby člověk nejprv zjišťoval úplně všechno, tak se do toho leckdy ani jako nepustí, protože zjistí, že takových jako piece of shitů, co má jako před sebou, je hodně.
No a v tomhle ta povaha jako je dobrá, ale potom prostě, když jsem se třeba vydala s dcerkou v nosítku jako na blátivej kopec a pak teprve jsem si říkala, tyjo, to asi nebyl jako dobrý nápad, když jsme se tam dvakrát jako rozsekali prostě totálně, no tak pak jo, jako jo, člověk jo. Někdy si říká, no tyjo, tak
já
jako
co jsi myslela. Hr, no, taky tohle dělám.
Taky jsem hrebr.
No, ale počkej, ty jsi vůbec neřekla, s čím ten e-shop je, že jo?
Ten e-shop je s kabelkama a s batuškama.
Takže i batušky.
I batušky.
Jsou tam kabelky a batušky. Teďka aktuálně tam máme 3 kabelky. A hlavní je, že to je pro maminky s dětma. Jsou tam kabelky, které k sobě ladí. A budou jako tam teďka i batušky, které k sobě ladí. A to ještě mě přivádí k tomu, že tady mám pro vás nějakýho Ježíška.
Ježíši Maria. Zbláznila ses, ty jo. Dneska tady
všichni hosti tady.
Víš?
Tak ale, že
to je krásná.
Tak to je, no.
Hele, a já zrovna
musíme říct, co jsme dostali.
Dostali jsme taštičku.
Tam jsme krásnou a já kosmetickou zrovna. Taštičku.
Ano, ano.
Nebo penál to může být taky. A nebo mini plenkovník.
Já jsem
to může to být i plenkovník, ale to se vás asi už netýká.
To už se nás netýká, ne.
To možná tady možná žandy.
Možná
počkej, a ty jsi věděla, že mám ráda Malýho prince?
To jsem nevěděla. Ale tady ta látka se mi domů podařila právě včera domluvit, že ji budu moc používat na svoje výrobky. Takže se na to hrozně těším.
Máš moc hezký logo.
Děkuju, děkuju.
Sama?
Sama?
To je můj podpis. No. Já jsem nevěděla, že jo, potřebovala jsem, jak to tak je, no. Rychle jsem potřebovala logo, tak říkám, no tak tady ten podpis třeba, no.
To je nejlepší nakonec, no.
No, takže takovýhle budou i batušky teďka.
Krásný.
Tak mám radost, že to takhle klaplo a...
Ty jo, no takže počkej, a batušek bude jako pro maminku a syna, jo.
Může být pro maminku a syna, nebo pro maminku a dceru. Jasný. Kabelky, že jsou spíš jako pro dcery, ale taky nevylučují
se to. A tak podívej krajčové, hairstyle.
Není to vyloučeno, takže...
Je to teda makovka z f.cz, je můj e-shop. A nebo makovka šije na Instagramu.
Začínám mít pocit, že se lidi zase vracejí ke slow fashion a už je tady zpátky ten trend vybírat si dražší, ale opravdu třeba kvalitně, ručně právě. Ušitý věci, které v tom šatníku posloužejí dlouho. Vnímáš to stejně?
Určitě. Myslím si, že to je velký trend se k tomuhle vracet a popravdě i se mi na tom šití líbí, že když si tu kabelku ušiju nebo ty šaty, tak to pak chci hrozně nosit. Není to jako stejný pocit, jako když si to koupíš v obchodě. Protože si říkáš, jo, tak tady na tom prostě jsem strávila 3 hodiny práce a mohla jsem si to vybrat jako přesně, jaký vzor chci, jaký střih chci, můžu si vybrat, co se mi líbí, co mi sedí, takže to je na tom určitě super, no.
A se to rozjede ještě víc. Máš v plánu oslovit někoho dalšího, kdo šije, aby ti s tím pomáhal?
No, tak to budu zase řešit za pochodu, jako všecko.
A ono to je lepší. Ono to je
lepší. Čekaj, Žendo, to znělo jako, kdyby ses nabízela.
Ježiši, já bych se tomu jeho maximálně tak píchla.
No,
jako.
Já,
tak
jsem chtěla říct, že já příště... právě se strojem nejsem kamarádka, no úplně.
Můžete přijet, tak stříhat zvládne každý.
Ne.
Ani to, ne, já se ani obávám, to že nejsem schopná ani stříhu, jako jo, já jako co se fakt
tak balet balíčky aspoň.
Ne, já dokážu udělat návrhy.
Ani balet,
dokážu jako... udělat návrhy, to jo, jako grafik, ale no, nedokážu.
Tak vidíš, to se bude taky hodit.
Aspoň v něčem budeš užitečná, jako jo, já v ničem, jo. Mimochodem, kdybyste viděli moje, je teda Ježíškovy dárky, jo, letos zase, jak je zabalil krásně. Jak to byste šli vrhnout?
Fakt,
no, ještě,
to
že
ani neříkej, ale já vždycky, že na tom já si dám fakt.
Ne, já si vždycky u toho říkám, Ježíši Kriste, proč by se tady člověk měl srát s něčím, co je za 5 minut roztrhaný a na cimpr campr.
Pro mě je to taková terapie. Já miluju balení dárků.
Já to zachraňuju velkým mašlema.
No, aby ty, prostě no, vždycky, víš, mašle spraví všechno.
Ty hnusný spoje a tam všechno. Ty oblemcaný kraje, tak to vždycky...
Kolik mašlí máš na jednom balíčku?
Jednu, ale tak velkou.
Jo, ale je hodně velkou, větší velkou. Než ten balíček.
No pro ty neumětely je taky řešení, že no. Já jsem právě letos nakoupila látky, že ušiju na to pytlíčky. Jasně, a že ty jasně. Pytlíčky bude no, Ježíšek používat každý rok.
To je velmi
a to je dobrý nápad.
Jo.
Textilní pytlíčky.
Takže možná jenom děti budou mít papír, aby měly co trhat.
Je ještě něco důležitého, co jsi chtěla říct a neřekla jsi? Máš nějaké poselství budoucím generacím?
Já jsem se jedno poselství připravila a myslím si, že to bude rezonovat se všema mámama, protože jsem se nedávno uvědomila, že vlastně mateřství z nás dělá lepší lidi. Měli bychom si to všechny máme uvědomit a nepranířovat se tolik za každou blbost, kterou s těma dětma nevyřešíme zrovna podle respektujícího přístupu. A hlavně se díky tomu zajímáme podle mě víc i o svět okolo nás. A začíná nám na tom víc záležet kvůli těm našim dětem, takže
rozhodně.
To si myslím, že je moje poselství na závěr.
Tak krásný.
Já k tomu dodám jednu takovou tečičku. My jsme včera, protože můj muž je teď v Německu na služebce, tak máme teď spolu takové milenecké dny s mým synem. A včera jsme tak seděli na gaučíku, on tam jezdil autíčkama a on najednou přišel a takhle mě chytil v obličeji v oběma rukama a dál mi obrovskýho hudlana. Ale úplně mileneckýho. Ne, samozřejmě bez jazyku, jo? Ale... jako úplně, ale tak, ale tak dlouhý, tak krásný, to ještě jo. neudělal, ale takhle dlouhýho, jo. Byl tak
já
na 10 sekund. Já mám
takovýhleho
milovníka. Tak na to se těším, že se to teďka s tím klukem jo. užiju, že to právě mi teďka říkala kamarádka, že ty kluci jsou takový milovníci, jo, že říkají, maminko, o tobě to tak sluší, ano, že prostě...
Ano, ano, oni ti dá jsou, strašně moc lásky, jsou takový, ale mám přesně, jak je mu třeba půl, tak je to, on mi několikrát za den řekne, že mě miluje, nebo mě jde jenom pomazlit, nebo mi jde dát pusinky a chce sám dostat pusinky a říká, mámo, pojď hrát pusinky. A prostě je to tolik, tolik lásky, že si to člověk neumí vůbec představit, že tohle to jako to dítě v 3,5 letech sam, jako, že to v sobě má a je to nádherný. Je to fakt nádherný.
A pozor, holky, ono to těm klukům, teda aspoň mým bráchům, to vydrželo až do dnes. A jednomu je 20 a druhýmu je jako 16 bude. Takže jako mám velkou... A mám velkou... Nevím, hele. Nevím, jak to máma zařídila, ještě se jí budu na to několikrát za život ptát, ale prostě jako je to krásný a kluci umějí být fakt citliví i v té pubertě k té mámě.
Tak to já právě se připravuju spíš na to, že mi všichni říkají, hele, v pubertě prostě bude říkat, že se štrapná a prostě nebude chtít, aby se ani vůbec šáhla, na tož mu dávala pusu. Jako. Takže já se na to připravuju, ale vidíš, tak slyšíme, že jsou i případy, kde to tak není, tak dobře.
Ne, fakt jako to může být úplně... Může to pokračovat kontinuálně z těch dětských líbivých pusinek až k tomu, že prostě i v té pubertě s nimi budeš mít super vztah.
No, my chodíme na hudební kroužek a teďka jsem s ním nedávno akorát tancovala v náručí valčík. A říkala jsem se, už jsem se viděla na tom maturáku. Jasně, jak to tam budeme roztáčet, že jo, teda.
No tak jestli cvičíte už od prvního roku života, tak tam byste to měli roztáčet za těch 18 let hodně. Tak.
Já nás zatím vidím jenom na koncertě, kde můj syn bude virtuóz klavíru.
Já bych repovím, kde spolu budete v tom kotli.
Já budu v první řadě slzet a budu všem ukazovat.
Dobrý.
Tak to jsme to zase prodloužili, to roučení.
Ano, máme to extrémně dlouhý. Moc děkujeme za poslech všem, co doposlouchali až sem. Příští týden se můžete těšit na díl o novoročních předsevzetích.
Haleluja.
A Market, to by strašně moc děkujeme za všechny ty informace, co jsi nám dala.
A za nádhernou taštičku.
Za nádhernou taštičku a výborný.
Dnes okamžitě vyměním za tu maličkou, která mi nestačí na všechny ty moje syrepičky. A to už jsem ve stádiu, kdy musím mít vedle té taštičky další věci takhle.
To já chtěla říct, že moje taštička je velmi zašpiněná, plná různých věcí samozřejmě a že opravdu potřebuje výměnu, takže taky
to udělám. Taštiček není nikdy dost.
Ano, to je pravda. To je pravda.
Takže děkujeme.
Děkujeme moc.
Já vám taky moc děkuju, holky, za pozvání. A těším se na ten příští díl.
Tak jo.
Tak jo. Pojď nám ještě tady mimo mikrofony říct, jaký ty máš novoroční předsevzetí, jestli nějaký máš. A s váma se uslyšíme zase za týden, tak ahoj.
Mějte se.
Ahoj. Living free, living free, living free, and I was meant to be.